Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Nyt puhutaan politiikasta. Ei aivan päivän politiikasta, vaan politiikan tarkoituksesta. Mitä politiikan pitäisi oikein olla? Pitäisikö poliitikkojen selvittää tarkasti, mitä me kansalaiset haluamme ja mikä meihin vetoaa, ja toimia sitten sen mukaan? Vai pitäisikö poliitikkojen kehittää uusia visioita ja tulevaisuuden suunnitelmia, joiden kannatus sitten vaaleissa mitattaisiin? Puolen tunnin kuluttua paneudutaan vanhemmuuteen. Millaisia ovat helikopterivanhemmat? Se selviää lähetyksen loppupuolella. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, tohtorit Mikko Majander ja Risto Volanen.
Kiitos. Kiitos.
Sä olet Mikko Majander, Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja. Onko oikein kutsua Kalevi Sorsa-säätiötä ajatuspajaksi vai ajatushautomaksi? Kumpaa termiä itse mieluummin käytät?
Molemmat kelpaa oikein hyvin. Myöskin vaikka englanninkielinen versio Think Tank.
Puhutaan suomea vaan. Ja kun Kalevi Sorsan henki lepää säätiön yllä, niin se on sosiaalidemokraattinen ajatushautoma.
Kyllä, tämä on taas.
Risto Volanen, sinä olet kaikenlaista ollut, mutta olet muun muassa entinen valtiosihteeri, pääministeri Matti Vanhasen pääministerikaudella.
Näin kävi.
Ja kun Kalevi Sorsan hengestä nyt tässä puhutti, niin pitää kysyä, että näinkö jo käynyt, että Kalevi Sorsan pitkän pääministeriajan muistettavimmaksi asiaksi on jäänyt tämä Korpilammen henki?
No, ehkä nyt ei sentään muistettavimmaksi asiaksi. Mä sanoisin, että se nousee esiin aina silloin, kun tuponeuvottelut käynnistyvät. Eli se on niin kuin enemmän ajankohtaiseen tilanteeseen sidottuna, että nouseeko juuri tämä myyttinen korpilampi sieltä esiin. Mutta kyllähän nelinkertainen pääministeri Sorsa ehti sentään aika monessa muussakin olla mukana.
Sillä oli silloin aikoinaan oma taustansa ja se varmaan sellaisenaan sovellu. Satuin olemaan siihen aikaan toisen valtiovarainministeri Esko Rekolan poliittinen sihteeri. Ja valtiovarainministeriö oli silloin virkataustani. Silloin oli tilanne se, että sosiaalidemokraatit olivat Jyväskylän puoluekokouksessa hyväksyneet varsin tällaisen niin kuin sosialisoivan ohjelman. Olivat sitten pari vuotta pois hallituksesta, oli keskustalaisia vähemmistöhallituksia. Ja sosiaalidemokraatit sitten palasivat tekemään elvytysohjelmaa, joka oli sitten Korpilammen ohjelman taustana. Tai konferenssin tausta.
Siinä oli sillä lailla tämä korpilampi on kyllä niin kuin hyvä symboli, että voisi sanoa tämmöinen uusi vasemmistolainen virtaus tai uusi virtaus, joka 60-luvulla sitten monta eri kautta suomalaisessa yhteiskunnassa tuli, niin siinä puhuttiin niin kuin 10 vuotta jälleen niin kuin uudestaan uudella kielellä kohti tietä sosialismiin. Ja ehkä tämä Jyväskylän puoluekokous oli tietynlainen hybris siinä ja sen jälkeen niin kuin se 70-luvun jälkipuolisko sosiaalidemokraateille selvästi oli, niin kun, että tätä se meidän sosialismimme itse asiassa on sekataloutta ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota.
Mutta siis Korpilammen henki, sehän on oikeastaan yhtä kuin konsensus, eikö
se, ole? Se oli semmoinen.
Se, että suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoiden, ainakin sanottiin silloin syyskuussa juuri siellä, saavuttaneen keskenään yhteisymmärryksen ja yksimielisyyden Suomen tulevasta talouspolitiikasta juuri. Silloin sen epävakaan aikana.
Me keskustalaiset ajattelemme silloin sillä suurin piirtein niin, että demarit ovat tulleet takaisin järkiinsä. Koska siinä oli taustalla juuri tämä 60-luvun, 70-luvun radikalisointi ja pälkäneläiset ja muut. Ja sitten alkoi semmoinen yhteistyön kausi, joka kesti 10 vuotta sinne ensimmäisen sinipunahallituksen.
Siis itse asiassa näin kun te tulkitsitte sitä, niin tämä Korpilammen henki ei tarkoitakaan ensisijaisesti sitä, että Suomeen syntyy konsensus, vaan sitä, että sosiaalidemokraatit ryhtyvät, sosiaalidemokraattien oikeistolaistuminen alkoi silloin ja on jatkunut sitten vaikka kuinka kauan.
No sanoisin niin, että sodan jälkeinen keskustan ja sosiaalidemokraattien yhteistyö jatkui melkoisin hyvin saavutuksen siinä kriisivaiheessa ja se sitten päättyi tosiaan tähän sinipunaan, jolloin demarit, sosiaalidemokraatit ja kokoomus tekivät oman pakettinsa.
Koko historia ei varmaan tässä kannata kerrata, mutta tietysti siinä nyt täytyy muistaa, että sosiaalidemokratia myöskin se 70-luvun alkupuolella niin, oli se väylä, jota pitkin myöskin taltutettiin aika paljon sitä radikalismia. Eli otettiin sitä porukkaa mukaan ja sulautettiin se tähän parlamentaariseen järjestelmään.
No, tuo on hyvä. Ehkä siitä kannattaa pari sanaa vaihtaa. Mulle oli satun olemaan sitä siinäkin ajassa mukana. Ja kyllä sosiaalidemokraattien suhteellisen niukka kannatus tänä päivänä verrattuna moniin muihin Euroopan maihin liittyy osin siihen, että silloin 60-70-luvun vaihteessa ei syntynyt semmoista omaa sosiaalidemokraattista nuorisoidentiteettiä, vaan lähdettiin tähän yleisdemokraattiseen rintamaan menemään. Ja vastaavasti taas keskustan voima tänään ja viime vuosikymmenä on kyllä aika paljon sitä, että silloin koottiin tämmöinen oma identiteetti demokraattisen yhteiskunnan puolesta. Ja se identiteetti meidän kannalta me rupeaa sitten toteutumaan uudestaan 77 jälkeen.
Minä olen sen verran nyt tätä ohjata väkivaltaisesti, että ajattelin, että me emme omista sosiaalidemokratian ongelmiin koko tätä lähetystä.
Hyvä näin.
Yritetään päästä siitä eteenpäin, vaikka siihen nyt alussa tultiinkin. Mutta niin myyttinenhän tämä Korpilamme henki on. Että kun nyt pääministeri Jyrki Katainen pitää tämmöisen suurkokouksen maanantaina Vantaan Heurakakeskuksessa, niin sitä koko ajan puhutaan uutena Korpilampena. Siis että nyt pitäisi synnyttää ratkaiseva käänne. Ilmeisesti luoda uusi 2010-luvun yhteisymmärrys suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden suunnasta tai talouspolitiikasta ainakin. Onko se mahdollista saada sellainen konsensus nyt aikaan?
Itse en usko tällaiseen Heurakan henki. Korpilammen hengen inkarnaationa ajattelun, jos ajatellaan 70-luvun suomalaista yhteiskuntaa sinänsä ja sitten Suomea kansallisena kokonaisuutena niin kuin kansainvälisessä maailmassa, niin nyt ei ole sellaista kiinteätä Suomea eikä sellaista suomalaista yhteiskuntaa, joka jäsentyisi niin stabiilein elementein politiikassa, että voitaisiin ajatella, että saataisiin samantyyppinen konsensus.
Tarkoitatko Mikko Majander, että Suomeen ei voi synnyttää kansallista yhteisymmärrystä enää nykyään?
Kyllä, no sanoisin näin, että niin kuin meidän yhteiskuntamme ei voi ohjata niin keskittyllä tavalla, että johonkin pannaan kokoussaliin ihmiset, että nyt päättäkää, mitä Suomi menee eteenpäin. Että tämä yhteiskunta on heterogeenisempi, toivottavasti myös monelta osin niin kuin dynaamisempi sillä lailla, että se ei niin kuin tämmöisellä yhteispäätöksellä synny. Sitten ehkä vielä yhtenä asiana sanoisin sen, että tämmöinen konsensushenki tai tämmöinen yhteinen ponnistushenki, joka Suomessa on aika vahva traditio, että me kokoamme voimamme talvisodassa ja niin kuin tämmöisten kansallisten haasteiden edessä, niin mun on niin kuin vaikein, niin se usein vaatii sen, että on joku semmoinen ulkopuolinen sysäys, tavoite tai haaste, joka sen tekee, että niin kuin joku, jonkinlainen projekti, johon yhdistytään. Ja nyt mä
siis
niin kuin,
uhka.
Ei välttämättä uhka, mutta siis sanotaan joillekin joku Euroopan integraatio, joka oli positiivinen juttu, miellettiin positiivisesti, niin kuin siihen kiinnittyminen saattoi olla semmoinen, jonka vuoksi kannattaa tinkiä jostain muusta. Ja nyt ei oikein ole tällaista ulkopuolista apua tai työntöä tai vetoa.
Kyllä tuohon voi monin tavoin liittyä. Tosin täytyy kyllä sanoa, että ei se Korpilan pika ollut sellainen, että mentiin kokoon ja päätettiin, vaan taustalla oli hallituksen ohjelma. Tämän silloisen sanottiin Sorsa-Virolan-hallituksen ohjelma, jonka ympärille sitten koottiin yhteiskuntaa sitä kannattamaan.
Se on tietysti selvää, että eihän yhteen kokoukseen mennä, niin siellä keksittäisiin, mitä tehdään.
Juuri näin, mutta nyt tavallaan tilanne on kyllä sellainen, että mennään kokoukseen eikä ole ohjelmaa. Siis mennään sekasorun vallassa kokoukseen, kun 2 vuotta oltu lapaset suorana eikä oikein pysty päättämään mitään. Ja nyt mennään sitten pohtimaan tätä tilannetta. Täytyy toivoa, että saamme paketin kasaan syksyllä, että tämmöiset yhteiskunnan talouden perusparametrit saadaan niin kuin sopimaan toisiinsa. Mutta tänne Heurekkaan valitettavasti joudutaan menemään tilanteessa, jolloin päivä päivältä huomataan, että hallituksella kertakaikkiaan ei ole tilanne hallinnassa, eikä se pysty tekemään päätöksiä.
Onhan näitä suurseminaareja on järjestetty tällä välinkin tietysti, mutta eivät vaan ole jääneet samalla tavalla historiaan. Ristovalainen, ei teille viime vuosikymmenellä Matti Vanhasen kanssa tullut mieleen järjestettämistä Vanhasen Korpilampea, Vanhasen Heurekkaa, Vanhasen, mikä se nyt sitten olisi ollutkaan?
No silloinhan oli itse asiassa varsin paljon näiden erilaisten strategiaohjelmien ympärillä laajia kokouksia. Vanhasen hallituksen työtapa oli kummalla kerralla se, että tehtiin tällaisia selkeät selvitykset peruskysymyksistä, oli sitten väestökysymys tai taloudelliset kysymykset, ja sen jälkeen ne sitten tämmöinen strategiaohjelmina ja linjauksina tuotiin aika laajojen joukkojen tämmöisen tilaisuuksien keskusteltavaksi, ja ikään kuin tietämisen ja tiedon kautta koottiin asioita yhteen. Ja erohan Vanhasen hallituksen kausi oli se, että silloin asiat olivat prosesseina hallinnassa. Siis tämmöistä ikään kuin viikosta toiseen sekoilua ei ollut. Tiedettiin, missä mentiin ja pystyttiin tekemään järkipäräisiä päätöksiä pitkin matkaa.
Täytyy varmuuden vuoksi sanoa, että Risto Valanen siis puhuu tästä Vanhasen hallituskaudesta sisältä käsin.
Sisältä ja ulkoa. Tulokset näkyvät myöskin ulospäin.
Niin siis tuli tässä nyt vähän mieleen, että Valanen todistaa omassa asiassa. Musta tämä ei nyt ehkä kannata mennä tähän, niin kuin, mikä hallitus on mistäkin vastuussa ja niin kuin, kuka toiminut millä lailla, vaan musta niin kuin, jos ajatellaan tätä konsensushenkeä tai heurakan henkeä, niin kyllä se nyt on mun mielestä isompi asia kuin viimeisen kahden vuoden asia. Että se on niin kuin, tämä kansainvälinen lama-aika on kuitenkin 5 vuotta pitkä periodi ja Suomen sopeutuminen tähän, niin tämä ei ole oikeastaan mene Suomen hallituskausien mukaan, vaan kyllä musta tässä nyt haetaan isompaa rakenteellista tai niin kuin, haetaan sitä ajatusta, millä tavalla Suomi sopeutuu muuttuneeseen maailmaan Euroopan vaikeuksien keskellä ja ei tätä kannata typistää nyt niin kuin eri hallituskausien ajatteluun.
Ei tietenkään se maailma kuule Suomen hallitusten rytmeissä, mutta Suomen asioiden hoito kulkee hallitusten rytmeissä. Jos kysytään tuossa Jontia aluksi kysytti, mistä politiikassa on kysymys. Kyllä politiikassa on kysymys maan asioiden hoidosta. Silloin täytyy tietää, missä ollaan ja mihin mennään ja tehdä sitten myöskin päätöksiä, tarttua asioiden ja hoitaa niin. Asiat eivät hoidu niin, että odotellaan, että ehkä aika parantaa.
No nyt, jotta tiedettäisiin, missä ollaan ja minne mennään, johon epäilemättä Kataisen hallituskin pyrkii koko ajan. Niin tässä Kataisen heurakatilaisuudessahan on semmoinen programmi, että talouden haasteista ja pitkän aikavälin muutoksista on siellä puhumassa professori Sixten Korkman ja sitten talouden tilannekuvasta ja lähitulevaisuudesta pääjohtaja Erkki Liikanen. Mutta ei se sitten pelkkää taloutta ole. Ensimmäisen alustuksen pitää TNS Gallupin tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos aiheenaan suomalaisten arvot ja asenteet. Niin, että arvovaltaisen foorumin puolensa tai osallistuja kuuntelivat ensin, millaisia me suomalaiset olemme ja sitten, miten meillä taloudessa menee. Mitähän se tämä asetelma kertoo hallituksen tai sen pääministerin arvoista?
No se on tätä imagodemokratiaa ja siis se erityispiirrehän Suomessa on, että meillä keskeiseksi osaksi politiikkaa on tullut tämmöinen ikään kuin imagopolitiikka. Lähdetään siitä, että miltä se näyttää. Ja se alkoi kyllä joitakin vuosia, tai voi sanoa, että niin kuin useita vuosia sitten. Ja se on kyllä toisenlainen lähestymistapa kuin viime vuosikymmenellä, jolloin lähtökohta oli se, että mitkä ovat ongelmat, miten ne ratkaistaan, ja sitten tuloksien kautta kansalaiset näkevät sen toiminnan niin kuin sisällä. Mutta tämä imagon kautta johtaminen johtaa siihen, että itse asiat lähtevät ajelehtimaan, ja sitten se jossain vaiheessa rupeaa paljastumaan, niin kuin nyt on käymässä.
Johdetaanko meitä imagon kautta?
On tässä ollut sellaista virtausta kyllä, niin kuin, että kun riittävästi psyykataan, niin kuin positiivinen meininki saataisiin niin kuin ilmapiiriksi, että se automaattisesti sitten kääntäisi jotenkin niin kuin
talouden. Tämä on tällaista valmentajan otettu, niin, tällaista coachausta, että hei pojat, hyvä meininki. Nyt tehdään vielä pari maalia toisella puolella, niin hyvin menee.
No siis tätä on tullut kyllä aika paljon myöskin politiikan puolelle Suomessa. Että, ja tässä mielessä, onko sitten imagopolitiikkaa vai mitä, niin mä sanoisin, että tämä tulosten kautta rakentaminen kuitenkin on sitten se ainoa. Tämmöiset kuplat aina jossain kohtaa puhkee. Ja ne ei sitten kuitenkaan kanna niin kuin eteenpäin. Tässä mielessä on niin kuin pikkusen samaa mieltä Valasen kanssa.
Siis näitä arvo- ja asennetutkimuksia, niitähän voi tilata, niitä on kyllä kaupan, niitä voi tilata useammastakin paikasta, mutta tämän mainitun TNS Gallupin edustama Risk Monitor on niistä ehkä tunnetuin ja ehkä myös parhaiten kaupaksi käyvä, ainakin niin minä olen. Ja ilmeisesti pääministeri Jyrki Kataisen esikunnassakin on huolella paneuduttu siihen, kun Katainen pari viikkoa sitten innostuneesti hehkutti sitä, miten tutkimus nyt osoittaa yksilöllisyyden lisääntymistä ja halusi ottaa sen enemmän huomioon kokoomuksen politiikkaa suunnattaessa. Eli siis saamme selville jotain kansalaisten arvoista, asenteista tai muutoksista siellä. Ja sitten ei muuta kuin politiikkaa heti panemaan toimeksi suunnanmuutosta tai suunnan täsmennystä sen mukaan, niin kuin se menee.
Tässä sattuu olemaan jälleen niin, että olin varmaan ensimmäisiä, jotka toi tämän riskin Suomeen. Ja olin jopa jossain vaiheessa riskin tämän yrityksen hallituksessa. Minun ymmärrys on kyllä se,
kyllä asianosainen täällä joka
vähän
asiassa,
joka paikassa
puhutaan,
kyllä. Niin. No ei nyt ihan joka paikassa, mutta useissa asioissa tässä kyllä. Ja minun ymmärrys on kyllä se, että kokoomus ja Katainen on tulkinnut riskin aivan päinmäntyjä. Me toimme Yleisradioon riskin ja huomasimme heti, että se on niin kuin tämmöiseen niin kuin trendianalyyseihin perustua. Emmekä lähteneet sitä suoraan soveltamaan esimerkiksi Yleisradion ohjelmistoon. Sillä on paljon käyttökelpoista, mutta lähteä siitä, että niin kuin trendien kanssa ikään kuin imakolla seilaaminen auttaisi asiaa tekemättä päätöksiä, niin se on kyllä nyt osoittautumassa. Tässä taisitte käyttää, kuplaa, ja osoittautumassa, että sitten jos sitä seuraa, ettei päätöksiä tehdäkään, niin mennään tähän tilanteeseen, että ajelehditaan sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Tästä on käyttänyt tästä positiivisen fiilingin luomisesta, se on vähän semmoista toivotaan politiikkaa. Ja siinä, siinä niin kuin tulee raja vastaan, kuinka pitkään sillä voidaan niin kuin ratsastaa. Mutta näistä asenne- ja arvomittauksista, ja kyllähän ne on niin kuin varmaan ihan tärkeitä työvälineitä, sanoisin, poliitikoille ja puolueille ja sinänsä, eikä siinä musta sinällään mitään niin kuin sinänsä pahaa, mutta siis en oikeastaan usko tuohonkaan, mitä toimittaja sanoi, että sitten juostaan niin kuin sen perässä, että vähän niin kuin gallupien kanssa, että jos reagoidaan niin kuin tällaisiin tutkimuksiin, niin silloin ollaan aina jo vähän jäljessä.
Mutta eikö niihin reagoida? Eivätkö poliitikot reagoi niihin? Nyt esimerkiksi ne Gallup-lukemat, joita nyt kesän mittaan loppukeväästä lähtien on näkynyt, niin kyllähän ne tuntuu siltä, että ne ovat vaikuttaneet kokoomuslaisten käyttäytymiseen, sosiaalidemokraattien käyttäytymiseen.
Joo, siinä on vähän kaksi asiaa, siis mitä kannatuksen kehittymistä ja sitten tämmöistä arvoasennetutkimusta. Ja arvoasennetutkimus on hyvä instrumentti siihen, mihin se on tarkoitettu.
Ja kyllähän mihin se on hyvä? Mihin se on tarkoitettu?
Kuvaamaan sitä, jos ymmärretään, että mitä se kuvaa, niitä, että missä se puoli arvoja on. Mutta eihän yritystäkään voi antaa mainososaston johdettavaksi. Vaan valtio on iso organisaatio, yhteiskunta on laaja kokonaisuus. On hyvä, että on myönteinen tunnelma, sitä pitää ilman muuta nostaa, mutta sillä ei ole katetta, jos ei sitten toimita se mukaan. Jos valmentaja sanoo, että hyvä pojat, painetaan päälle, että fiilikset on hyvät ja on fantastista, mutta menkää nyt kotiin, ei tarvitsekaan harjoitella. Niin ei siitä mitään tulosta synny.
Nyt tietysti täytyy varmuuden vuoksi sanoa se, että Jyrki Katainenhan ei ole todellakaan ainoa poliitikko, eikä kokoomuskaan ainoa puolue, joka tarkkaan selaa näitä mielipidetutkimuksia. Näyttäähän se, että politiikasta on yhä enemmän tullut tämmöistä kuluttajatutkimusten ohjaamaa mielialojen haistelua. Ettekö te näe tätä?
No, olen ollut mukana tekemässä näitä analyysejä, mutta silloin täytyy ja tehnyt todella työtä esimerkiksi riskijärjestelmän ymmärtämiseksi, tuntemiseksi. Siinä täytyy mennä aivan perusparametreihin, peruskysymyksiin, tulkita niitä itse ja katsoa, mitä ne tarkoittavat. Mutta sitten täytyy nähdä myöskin rajat sille, että ei sillä voi koko maailmaa kattaa, vaan täytyy tehdä budjettia koskevia, sosiaaliturvaa koskevia päätöksiä, työehtosopimuksia ja monta muuta asiaa, jolla nämä rakenteelliset asiat ja ihmisten aktiivinen toiminta syntyy. Mm. Jos vain fiilistellään, niin sitten on tulos, mikä nyt meillä on menossa.
SDP oli edelläkävijöitä tuomassa tämmöistä amerikkalaista asennetutkimusta tai ylisakaalututkimusta niin jo 40-luvulla sodan jälkeen, niin kun ryhdyttiin tämmöistä tekemään, että totta kai tässä on pitkät traditiot ja kaikki niitä harrastaa, mutta mä nyt ajattelen tätä viimeistä, mihin tässä nyt viitataan tätä analyysiä, niin ei se nyt musta kovin yllättävä uutinen ollut, että yhteiskunta on niin kuin yksilökeskeistynyt ja individualisoitunut, että mun mielestä tämmöinen aalto on ollut tässä niin kuin hyvin voimakkaasti jo pitempään, ja itse olin jo tuossa 2000-luvun viime vuosikymmenen puolella niin kuin sitä mieltä, että jonkinlaista tiettyä uutta yhteisöllisyyden kaipuuta ja kollektiivista liikehdintää näkyy eri sektoreilla, kaikenlaista sanotaan antiglobalisaatioliikettä ja tämän tyyppistä, että tämä musta on, voi olla, että tämä yksilöistyminen ja sirpaloituminen, niin siinä on myöskin vastavoimansa, jossa haetaan erilaisia yhteisöllisyyksiä myöskin.
Jos nyt juuri tästä tutkimusta puhutaan, täytyy muistaa, että se on tehty siis niin kuin kansainvälisessä ympäristössä sen koko luokituksen.
Siis samanlaisena kymmenissä maissa,
joo, eikö niin? Ja sen luokitukset perustuvat tähän kansainväliseen taustaan, ja niissä luokituksissa suomalaista pääosa jää niiden erityisesti mitattavien parametrien tai muuttojen ulkopuolelle kokonaan. Suomalaisista on siinä niin kuin alalohkossa ainakin 2/3, jossa on vain 3 kysymystä, kun ylälohkossa on 30 kysymystä. Koko järjestelmä on tehty aikoinaan tällaisten niin kuin pintatrendien analyysiä varten, ja se on erinomainen järjestelmä siinä. Mutta siinä jää suuri osa kansaa kokonaan ulkopuolelle, ja jos yksilöllisyys on noussut yhdessä lohkossa, niin sitten on vielä jäljellä ne 80% muuta. Ja nyt tämmöinen tavallinen suomalainen työtä tekevä ihminen jää ikään kuin hallituksen tai tästä lähtökohdasta menevän hallituksen ajattelun ulkopuolelle kokonaan. Ja tavallisen ihmisen, työtä tekevän ihmisen rohkaisu ja muistaminen on politiikassa nyt vähän niin kuin unohduksen puolella.
Sanoisin näin tästä yksilöllisyydestä tai individualismista ja politiikasta, että sehän tuottaa ehkä tämän tyyppisiä ilmiöitä, joka nähtiin, erityisesti on nähty presidentinvaalien yhteydessä, kun on niin henkilökeskeisiä niin kuin yhden asian projekteja tavallaan, että niissä yksilöt voivat kokea kollektiivisen elämyksen. Vähän sellainen, niin kun jos ajatellaan jotain Haaviston kampanjaa ja siihen, miten porukka meni siihen mukaan, niin se oli sellainen niin pitkitetty rock-konserttitapahtuma. Ja sillä niin kun yksilöt saattoivat hetkeksi kiinnittyä politiikkaan tällaisen yhden kampanjan kautta. Että ehkä tässä on niin semmoinen aikamme kuva tietyllä tavalla siitä politiikan toimimisesta, kun sitten se arkinen politiikan tekeminen, niin itse asiassa arjen politiikka itse asiassa kovin pitkäveteistä ja tylsää puuhaa. Se on kokouspullaa ja kompromisseja, jotka huhdellaan alas vetisellä kahvilla, vai olko se sitä, kun olit sitä tekemässä?
No sitäkin se on, mutta ennen kaikkea se on, että opiskellaan ja tiedetään, mistä päätetään. Valtio on iso organisaatio, 100 000 ihmistä töissä, kunnassektorilla 450 000, yhteensä 500 000 ihmistä, sitten on 5 miljoonaa suomalaista. Ei sitä niin kuin pullakahvilla juurta, mutta ei myöskään ikään kuin fiilistelyllä. Yksi erityispiirre Suomessa kyllä on, joka kannattaa tässä todeta, että kun meillä on nyt 4 suurin piirre samaa kokoluokkaa olevaa puoluetta, ja kun mitataan sitten niin kuin kymmennyksiä ja sadasosia puolueiden kannatuksissa, ja siihen liittyen tämä arvotutkimus, ne ruvetaan etsimään erittäin pienten vähemmistöjen.
Siis tämmöiset tutkimukset aina liiottelevat eroja suurentelevat pieniä muutoksia signaaleiksi jostain suuresta.
Hyvin sanottu, esimerkiksi tämä tutkimus, josta puhutaan, niin siis ne, niin kun ne se on esimerkiksi 10 ryhmää, niiden 10 ryhmän keskivaiheilla olevien ryhmien keskinäiset erot ovat suhteellisen pieniä. Eli meillä on siis Suomessa on tämmöinen 70-80% suomalaista on tätä arkipäiväisesti työtä tekevää, vastuunsa kantavaa, lapsia, lapsensa hoitavaa väkeä. Ja sitten kuitenkin niillä marginaaliryhmät korostuvat, niin kuin nyt tässä juuri.
Mutta se marginaaliryhmät ovat niitä, jotka liikkuvat.
No herrasväki on niin kuin marginaaliryhmä, jossa siis niin kuin tämmöiset niin kuin muotitrendiä seuraavat ryhmät, ne korostuvat. Ja sitten jotkut erityisryhmät myöskin. Ja sitten unohtuu tämä laaja kansa, jonka varassa kuitenkin yhteiskunta elää.
Miten te neuvostatte politiikan toimijoita? Miten sinä neuvostat, Mikko Majander? 2 vaihtoehtoa. Pitääkö sanoa, että seuratkaa tiiviisti aikaan ja ahmikaa kaikki tutkimustieto, jonka käsiin saatte, jotta saatte suunnata politiikan sen mukaiseksi. Vai pitäisikö sanoa, että älkää liikaa lueskelko tämmöisiä, käyttäkää aikanne mieluummin johonkin kehittävämpään lukemiseen?
No, lukea kannattaa yleensä aina.
Siis Kalevi Sorsa-säätiöltähän tulee julkaisuja, jotka eivät ole ihan tämmöisiä, vaan
kannattaa muidenkin julkaisuja lukea, mutta siis mä sanoisin, että ei se oikeastaan, se, jos ajatellaan politiikan tekemistä, niin kyllä se siinä pelaa edelleen hyvin vanhat ja perinteiset muodot siitä, että mikä on niin kuin olennaista. Et mun mielestä on ihan selvää, että nykyaikana, vaikka kuinka puhutaan yksilöistymisestä ja muuta, niin kyllä niin kuin poliittista johtajuutta kaivataan. Mä en usko siihen, että abstrahoituu yhteiskunnasta jotenkin itsestään poliittinen agenda. Siellä täytyy olla viisas rintama siellä kärjessä niin kuin muotoilemassa kysymyksiä ja mutta se ongelma tai se haaste on sitten, että jotta se voi toimia, niin se poliittinen johtajuus täytyy olla inspiroivaa, että siihen kiinnittyy myöskin. Se pystyy kantaa kansaa ja kansakuntaa mukanaan. Ja eikä nämä ole loppujen lopuksi muuttunut hirveästi tämän tyyppiset kysymyksen asettelut niin kauan kuin meillä joukkodemokratia on tavallaan ollut.
Jopa ennen demokratiaakin tämä oli tilanne, mutta ennen kaikkea demokratian aikana itse edustan. Niin tiedetään ajatusta, että tämä vastakkainasettelu yksilö-yhteisö on sinänsä yksi niin kuin ongelma, vaan kyllä demokratian perusidea on koota tämmöinen niin kuin vastuullisen vapauden. Demokratia perustuu niin kuin vapaiden ihmisten vastuulliseen toimintaan. Ja politiikka on sitä, että poliittinen johto yhdessä kansalaisten kanssa pystyy määrittelemään, missä ollaan, mihin mennään ja sitten toimii kanssa. Eli kootaan sitten kansalaiset toimimaan, mutta siihen kuuluu rohkaisu, kannustaminen, ja siis ei hyvässä mielialassa tai tämmöisessä myönteisessä, positiivisessa ikään kuin viestinsä ole mitään vikaa, mutta sillä pitää olla katetta. Politiikka on maan asioiden hoitoa, ja jos ei niitä pysty hoitamaan, sitten on parasta pistää hanskat tiskiin.
Mutta miksi suomalaisesta politiikasta on niin vaikea nähdä suuria visioita, tämmöisiä tulevaisuuteen kurottavia tavoitteita? Ei se nyt kovin kohottava poliittinen tavoite ole toteuttaa sote-uudistus sillä tavalla tai tällä tavalla. Kokoomuksen tavalla tai demarien tavalla tai kepun tavalla tai miten vaan, niin ihan ei siitä ole tämmöiseksi suureksi jutuksi.
No, kyllä täytyy myöntää, onhan tässä aikakausi on nyt niin kuin.
Mutta asioiden hoitamista se kyllä on, josta sinä puhut.
Aikakausi on kyllä haastava, ei siinä pääse mihinkään. Siis kyllähän niin kuin koko Euroopasta näkee, että siis tämmöinen, että meillä on tavallaan tämmöinen perinteinen rationalistinen vasemmistolainen ja sitten tämmöinen markkinavetoinen oikeistolainen ajatus, jotka tiivistyvät esimerkiksi Euroopassa, niin ovat kriisissä. Ja kaikilla meillä on haasteita. Sitten pitää avoimesti todeta, että tässä on ongelma, eikä yrittää niin kuin vanhoja niin kuin muotoja tuputtaa jatkuvasti. Kysymys on nyt seuraavassa vaiheessa, kuka pystyy suomalaisille esittämään parhaan sellaisen ohjelman, joka saa kannatusta maan viimeiseksi eteenpäin tällä vuosisadalla.
Jos nyt ajatellaan vaikka 110 vuotta sitten hyväksyttyä sosiaalidemokraattien Forssan ohjelmaa, joka kai on Suomen tunnetuin poliittinen tavoiteasiakirja, niin eivät sen kirjoittajat koonneet tutkimustietoa siitä, mitä kansa haluaa. Varmaan kyllähän joku käsityksiä oli siitä, mitä kansa haluaa, mutta kyllä kai ne panivat tavoitteeksi, että 8 tunnin työpäivä ja kaikenlaista muuta, siihen aikaan hyvinkin utopistista, varmoina siitä, että se koituu kansan parhaaksi, mutta kyselemättä sitä sen kummemmin asettamalla niitä tavoitteita. Mutta sinä olet ollut tätä Forssan 110-vuotistapahtumaa juhlimassakin, Mikko Majander, mutta ei siellä kukaan ilmeisesti halunnut ruveta tekemään tämän vuosituhannen vastaavia asiakirjoja. Miksi?
Kyllä sosiaalidemokraattisessa liikkeessä on, niin kun on tämä epätietoisuus, minkälainen se tulevaisuuden usko on ja mihin yhteiskuntaan tässä, mitä rakennetaan, niin siinä on vähän ollut sellaista kaihoa ja kaipuuta, että meidän täytyisi saada yhtä selvä ohjelma kuin joskus 100 vuotta sitten.
Ja sillä lailla voisi ainakin ihmisille kertoa, että mitä te ajatte takaa.
Että tällaista nostalgista haikailua semmoisen perään on mun mielestä ihan, tänäkin vuonna on niin kuin vaikka kuinka monta puheenvuoroa kuullut, että tarvitaan uusi Forssan ohjelma ja mulla olisi mitään sitä vastaa, jos sellainen niin kuin fiksusti voitaisiin tehdä, mutta mulla ei ole kovin suurta uskoa, että tässä tämän hetken tilanteessa voidaan niin kuin hahmottaa maailma ja Suomi niin, että se voidaan pukea konkreettisiksi 10 kohdaksi, jotka vielä kestäisi niin kuin vaikka 10 vuoden päästä. Nyt ollaan niin kuin hallitusohjelmassa puolivälissä, niin joudutaan pohtimaan, että onko ne 2 vuotta sitten tehdyt päätökset enää voimassa.
Forssan ohjelmaan oli aika paljon kirjattu tai kopioitu tai otettu oppia näistä sen ajan saksalaisista, itävaltalaisista sosiaalidemokraattista ohjelmista. Ja sehän oli tyypillisesti ohjelma, joka ei ymmärtänyt Suomen sen hetken niin kuin yhteiskunnallista todellisuutta siltä osin, että 80%, ellei enemmänkin, väestä oli maataloudesta. Ja ohjelmaksi isoksi kysymyksi tuli sitten, että pitäisikö maa sosialisoida vai ei. mikä on valtion rooli
Yhdestä puhumme enää pari minuuttia. Älä käy tuon Forssan ohjelmaa läpi, kun mä vaan esimerkkinä
nostin. Nimittäin se on hyvä esimerkki. Tästä eteen,
kysyn sinultakin, että eikö tämmöisiä tavoiteohjelmia menemättä nyt sisältöä tarvittaisi?
Kyllä tarvitaan. Ehdottomasti siis ohjelmien kautta. Ohjelmahan kertoo vaan sitä, on tilannearvio ja mihin ollaan menosta ja, niin kun, ja mihin pyrimme, mihin kokoamme nyt yhdessä. Ja niin kuin tiedetään, niin tässä on nyt koetettu tämmöistä rationalistista vasemmistoa ja tämmöistä markkinavetoista oikeistoa ja ymmärrettävästi edustan ajatusta, että tämmöinen sosiaalinen humanismi tai ihmisaate, joka perustuu vastuullisesti vapaiden ihmisten yhteistyöhön, on kyllä tästä linja eteenpäin.
Oltiinko 100 vuotta sitten aatteellisia ja nyt aatteettomia, Mikko Majanen? Onko tämä aatteetonta aikaa?
Sanotaan 100 vuotta sitten oli niin kuin helpompi kiinnittyä selkeisiin aatteisiin, jotka oli jotenkin artikuloitua. Kyllä nyt aika paljon tämän tyyppisestä niin kuin katoaa tämmöiseen markkinahumun keskelle ja viihteeseen.
Aatehan ei ole mikään ikään kuin semmoinen niin kuin höyrypilvi tuolla jossain, joka innostaa, vaan kyllä niin kuin poliittinen aate kuvaa yhteiskunnan peruspiirteet ja esittää ohjelman, miten tästä mennään eteenpäin. Ja siinä mielessä niin aika kaipaa kyllä selvää ohjelmaa. Sitä voidaan nimittää poliittisiksi ohjelmaksi tai aatteeksi. Aate on vaan niin kuin syvemmällä tasolla.
Mutta jos se hukkuu sinne markkinahälyyn, niin kuin Mikko Majanen
se on sitten kyllä ohjelman vika. Jos pystyy markkinahälyyn tämmöinen kaupallinen niin kuin häly voittamaan poliittisen ohjelman, niin silloin ohjelmassa on jotain puutetta. Ja toisaalta sen ohjelman yksi osa on juuri se, että mitä tehdään sille hälylle. Tämmöinen kapitalistinen hillittömyys tai sosiaalistinen apatia. Ne eivät saa voittaa, vaan pitää olla selvä ohjelma, joka innostaa ihmisiä tekemään tulevaisuutensa.
Tärkeämpää kuin selvä ohjelma on mun mielestä kuitenkin, että olisi selvä suunta. Eli se on niin kuin riittävä ambitiotaso, että se ohjelma tuntuu niin jotenkin lopulliselta.
No, voidaan käyttää termejä, mutta kysymys on siitä, että tiedetään missä ollaan ja mihin mennään.
Hyvä. Kiitoksia molemmille. Kiitos Mikko Majander, kiitos Risto Volanen. Iida Ylinen, terve.
Tervehdys Heikki. Saksassa on vähän naureskeltu, että pitäisikö näille saksalaisille yliopisto-opintojaan aloitteleville tuoda sellainen pahvinen koulutötterö, jonkalaisen ne tapaavat saada ensimmäisenä koulupäivänä.
Mikä ihmeen takia?
Koska
onko siellä akateemista vapautta Saksassa?
Pitäisi olla, mutta vanhemmat pörräävät siinä ympärillä ja haluavat saatella vielä yliopistoonkin asti.
Herranjestas.
Mitä arvelet, jos puhutaan lapsista ja nuorista ja vapaudesta, verrataan vaikka Suomea ja Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa. Eikö täällä Suomessa aika vapaata vielä ole?
Onhan täällä varmaan verrattuna. Sanotaan, että täällä esimerkiksi on ihan luonnollista, että lapset on itsekseen ulkona leikkimässä. Jossakin maissa se on aivan kauhea ajatus. Tai että menevät kouluun saattamatta. Jopa polkupyörällä saavat ajaa, mutta sitä näköjään monet vanhemmat Suomessakin ovat sitä mieltä, että ei saisi.
Jossain päin Jenkkilää ilmeisesti annetaan aika tiukkojakin ohjeistuksia siitä, että saako vaikka esiteini tai teini, siis puhutaan ihan jostain 13-14-vuotiaista, että saako sellainen olla edes yksin kotona?
Ai jaa, no missä sitten saa olla, jos ei sitä saa yksin panna pihallekaan?
Niin, sepä se. Nyt kuulemme keskustelua helikopterivanhemmuudesta ja huolestuneesta puheen parresta, eli sellaisesta huolipuheesta. Näistä aiheista kertoo akatemiatutkija Timo Harrikari.
Uutisia muutaman päivän takaa. Suuren suomalaisen sanomalehden toimittaja kysyy kolumnissaan, miksi leikkipuistoissa ei ole ikäsuosituksia. Miten tunnistaa sopiva leikkiväline puistossa? Hän jatkaa. Siinäpä melkoinen huolenaihe. Vaan vaarat eivät lopu leikkipuistoihin. Ylen uutinen kertoo, että päiväkoti hylkäsi äidin lahjoittamat omenat. Päiväkodin huolena on, että jos niistä omenoista tulee jotakin lapsille. Vastaavanlaista huolestunutta pöhinää tai niin kutsuttua huolipuhetta löytäisi helposti lisää. Toinen Ylen uutinen summaakin mukavasti tilannetta. Siinä varhaiskasvatuksen dosentti toteaa, että nykyään kauhukuvia ja vaaroja nähdään kaikkialla. Mutta ei huolestuta lisää. Sen sijaan kohta seuraa maltillinen katsaus huolipuheeseen. Huolipuhe on ehkä myös yksi syy siihen, että pieni osa vanhemmista huolehtii liikaa lapsistaan. Vanhemmat pörräävät lastensa ympärillä kuin helikopterit. Akatemiatutkija Timo Harrikari jatkaa.
Nuorisohan nyt on sellainen huolenkestoaihe, joka vähän aaltoilee ja velloilee, tulee ja menee, mutta jotenkin aina palaa takaisin ja tuntuu, että jokaisessa ajassa on omat huolenaiheensa koskien nuoria ja koskien lapsia. Ja vaikuttaa siltä, että tämä, niin kuin sanoin, niin tämä nuorisoa koskeva huolipuhe on aika pysyvä ilmiö. Se, mikä ehkä meillä nyt tällä hetkellä on nähtävissä, niin on selkeämmin ryhdytty tematisoimaan lapsiin.
Millaiset tahot tätä huolipuhetta pitävät esillä?
Sitä on vähän vaikea identifioida, että ketkä pitävät esillä, koska tänä päivänä näyttää jotenkin siltä, että meillä on pikkuhiljaa muodostunut tämmöinen laaja kulttuurinen ilmiö tästä huolesta. Että me julkisuudessa olemme kovin huolissamme ja erilaiset ammattitoimijat ovat huolissaan. Siitä on tullut tavallaan niin kuin toiminnan semmoinen peruslähtökohta, että meidän pitäisi olla huolissamme. Ja tietysti kiinnostavaa ajatella, että minkälainen olisi yhteiskunta, jossa meidän ei tarvitsisi kantaa sellaista huolta tai ajatella huolestuneisuuden näkökulmasta lasten ja nuorten perheiden elämää niin kuin tänä päivänä. Mutta kyllä tällä nykyisellä huolipuheella, sen puhetavoilla ja sanastoilla sun muilla, niin on oma historiansakin, joka ajoittuu kyllä tuonne 90-luvun käänteeseen ja sen jälkeiseen politiikkamuutoksiin, jossa muun muassa eduskunnassa ja politiikan piirissä kristilliset varsin vahvasti alkoivat kritisoimaan hallituspolitiikkaa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun kokoomus ja keskustakin olivat oppositiossa, niin jollain tavalla lainasivat tätä kristittyjen pitkälinjasta retoriikkaa. Ja nyt jos katsoo yhteiskuntaa noin laajemmin, niin vaikuttaa jotenkin siltä, että se sellainen näiden tahojen huolipuhe on alkanut vakiintua.
No onko siihen julkiseen huoleen tai huolipuheeseen syytä?
No se on hyvä kysymys. Jos nyt esimerkiksi ottaa tämän paljon julkisuudessa esillä olleen Vanhempainliiton kampanjan, jossa on isoja plakaatteja noiden bussipysäkkien sun muiden reunoissa siitä, että lapset kotiin ja lapsille kotiin tulo ajat ja moralistista puhetta siitä, että onko kotonasi lapsijuoppo, niin kyllä tietysti herää, että mikä tällaisten impulssi on ryhtyä viemään ja lietsomaan ikään kuin semmoista moraalista paniikkia. Tiedän, että siitä on hyvin asialliseen tyyliin esitetty, että nyt on aika, että asiat on pitkäkestoisia ja halutaan nostaa näitä nyt esille, mutta että niillä on vähän taipumus generoida itseään. Luoja kiitos, nyt ei ole niin tapahtunut, mutta että jotenkin tuntuu, että tämä tämmöinen huolipuhe tänä päivänä yhdistää aika monia tahoja ja sitä kautta löydetään ikään kuin semmoista yhteisymmärrystä, että mikä tämä meidän maailma tässä lastemme ja nuortemme ympärillä on ja miten pitäisi olla ja toimia.
Ja sieltä kaartaa kovaa vauhtia kuljetushelikopteri kentän reunaan. Urheilukentän siis. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, se taitaakin olla Villen äiti, kun kaartoi volkkarillaan paikalle. Ja noin, Ville kaivaa harrastuskamppeet mukaansa ja suuntaa treeneihin. Ja kuljetushelikopteri, ei kun siis Villen äiti, jatkaa matkaansa tankkaamaan ja seuraavaan kohteeseen.
Jos zoomataan huolipuheesta tarkemmin vanhempiin, huolestuneisiin sellaisiin, mahdollisesti ylihuolehtiviin vanhempiin. Ja kutsutaan heitä helikopterivanhemmiksi, eli vanhemmiksi, jotka vähän liiankin innokkaasti pörräävät siinä lapsen ympärillä ja kontrolloivat lapsen tekemisiä. Millaisia ajatuksia tämmöinen nimitys herättää?
No, kyllä se tietysti vähän hymyilyttää näitä tällaisia metaforia, joilla pyritään vangitsemaan ikään kuin jokin todellisuuden aspekti, niin kuin nyt vanhemmuudesta. Niin niitähän tänä aikana viljellään. Meillä on muun muassa, niin kun puhutaan lapsista, niin puhutaan sukupolvista, että meillä on ollut, on puhuttu ex-sukupolvista ja on puhuttu pullamössö sukupolvista sun muista. Ja kyllä mä tällaisen, mitä nyt olen pienesti perehtynyt tähän tällaiseen vanhemmuuskeskusteluun, niin on ollut muitakin metaforia myös sillä, muun muassa joku curling vanhemmuus. Se, mikä näille on jotenkin hassusti kummalla tavalla yhteistä, niin niihin liittyy sellainen vahva, voisiko sanoa vähän niin kuin moralisoinnin aspekti, että teillä ei hei ihan ole niin kuin homma hanskassa. Että nyt pitäisi vähän tarkistaa kurssia. Ja tämä on aika tunnusomasta tälle 90-luvulta alkaneelle muutokselle, jossa on tullut vahva tämmöinen moraalinen, voisiko sanoa moralistinenkin aspekti niin kuin lasten kasvatukseen, että pitäkää pentune kurissa. Ja niissä käytännössä on ollut tavoitteena usein se, että vahvistetaan tämmöistä niin kuin aikuisten ja vanhempien asemaa suhteessa lapsiinsa ja laajennetaan sukupolvien välistä kuilua sillä tavalla, että lapset pitää saattaa omalle paikallensa, perinteiselle paikalle, lapset kuriin ja nuhteeseen. Sen sijaan, että käytäisiin neuvotteluja ja rakennettaisiin yhdessä arkea ja näin poispäin.
Mikä sieltä lähestyy? Sehän on Virtasten perheen taisteluhelikopteri. Ai ai, kaarros koulun pihaan ja äkkiä Emmin opettajan juttu sille. Nyt laitetaan opettaja kovaa vasten. Nyt taistellaan kuin raatteen tiellä. Oliko se Emmi, kun kajautti Petteriä ensiksi otsaan vai kumminpäin? Mikä ylihuolehtimisen taustalla on? Akatemiatutkija Timo Harrikari.
Se on tietysti määritelmällistä, mikä on ylihuolehtivuutta, mikä on alihuolehtivuutta, mikä on riittävää huolehtivuutta. Vettelhaam aikoinaan puhui riittävästä vanhemmuudesta. Kyllähän meillä semmoinen ilmapiiri ja ajan henki on, että on epävarmuutta vanhemmissa. Me ajatellaan, että asiantuntijoiden pitäisi tulla kertomaan, että miten vanhemmuutta hoidetaan. Meillä on tämä ilmapiiri, tämä tämmöinen moralistinen ilmapiiri aikaa jo, joka nousee pintaan, että et ole riittävän hyvä vanhemmi, että nyt pitäisi katsoa, tulkaa vanhemmat katsomaan, mitä lapsenne puuhaavat perjantai-iltana tai muuta vastaavaa, ja sitten sitä muistutellaan, niin kuin nyt Vanhempainliitto nousi julkissansa tuolla noin, että homma ei ole hanskassa. Se aiheuttaa epävarmuutta siinäkin tilanteessa, että homma olisi ihan hyvin hanskassa.
Pieni sadeveden synnyttämä puro lorisee päiväkodin pihan laitamilla. Tuohonhan voi vaikka horjahtaa ja housunpuntit kastua. Pelastautukoon ken voi. Mutta voi onnea, Rikulla tämän vuoden eskarilla ei ole hätäpäivää. Sillä äitihän se sieltä saapuu paikalle juuri oikealla hetkellä kuin kunnon pelastushelikopteri. Onneksi äiti sattui paikalle myös eilen, kun Rikun päähän meinasi kopsahtaa puusta omena. Sitä ennen Riku oli vähällä jäädä käpyjen vaiskonnan kohteeksi. Oravalla oli huono päivä. Onneksi äidin pelastushelikopterissa oli vielä löpöä. Miten vanhempien ylihuolehtiva ote saattaa vaikuttaa lapseen? Akatemiatutkija Timo Harrikari.
No niin monta on vanhempaa kuin on lastakin. Mitään suoria vaikutuksia mä en pysty sanomaan. Kyllähän se, no ensinnäkin varmaan aika monta kokemusta, jos nyt oletetaan niin, että joku olisi jollain tavalla liian rajoittava ja suojeleva. Niin aika monta kokemusta saattaa jäädä kokematta lapselta, joita muuten semmoinen uteliaisuus ja mahdollisuus tutustua lähiympäristöönsä. Tämmöinen kadunlukutaito, jos saattaa olla, että sosiaaliset verkostot ei lapsella rakennu samalla tavalla kuin ne rakentuisi siinä tapauksessa, jos hän saisi jotenkin vapaasti niitä rakennella. Voisi kai olettaa, että maailma jäisi jotenkin vähän suppeammaksi.
Siinä oli haastateltavana akatemiatutkija Timo Harrikari. Sitä ennen puhuimme politiikasta tohtorien Mikko Majander ja Risto Volonen kanssa. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Kaisa Jaakkola ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.